Rodania. Rodania.
Jakob Fuglsang ligger fortsat med helt fremme i årets Giro d'Italia, hvor italienske Fabio Ganna onsdag lavede, hvad man vel godt kan kalde en moderne Eros Poli. I onsdagens Brabantse Pejl blev det til den ventede duel mellem superstjernerne Julian Alaphilippe og Mathieu van der Poel, og men sandt, om ikke verdensmesteren var tæt på endnu en gang at fejre sin sejr lidt for tidligt. Og med det, velkommen til mine to faste duellanter, Kim Plesner og Stefan Djurhuus.
Tak.
Tak.
Kim, der er sådan sket en overraskende udvikling i en gammel Sky-sag.
Ja, det må man sige. Eller der er i hvert fald kommet nogle indrømmelser på bordet for den kære Dr. Freeman, som nu lader til at kunne huske nogle ting, han ikke kunne huske første gang, han blev afhørt. Men det vender vi tilbage.
Vi vender tilbage til det lidt senere, og vi vender også tilbage til et dejligt interview, Stefan, for du har talt med Jonas Gregaard.
Ja, altså han får jo sin Grand Tour debut lige nu, og han fik jo en lidt vild start, hvor han blev pillet ud af Flèche Wallonne på startstregen der, og måtte tage et fly direkte ind til Giroen, så det blev meget spændende.
Jeg har hørt interviewet, og det er faktisk en vild historie, så den kan du godt glæde dig til lidt senere. Gregaard er altså i gang med sin allerførste Grand Tour, som hjælper for Jakob Fuglsang. Og Stefan, vi skal lige omkring tier.dk. Vi har fået flere nye med på vognen.
Ja, der er kommet tre nye til siden sidst. Det er Mads Worm, Hans Paarup og Totavi.
Totavi?
Totavi, ja. Det er lidt uortodoks navn, må man sige.
Tror du, det er dansk? Totavi Jensen.
Det minder lidt om det, jeg hed til Spider engang.
Spider?
Tusind tak, og velkommen til, til jer tre, og naturligvis også velkommen til alle jer, der har støttet igennem lang tid. Vi taler lidt mere om en præmie senere i programmet. Mit navn er Claus Elming. Du lytter til Veluropa Podcast, præsenteret i samarbejde med Zetland og Otte fra Danske Spil. Giro d'Italia er i fuld gang, og 6. etape er netop slut. 188 km med to sådan knolde i starten af etappen, og så en skarp stigning midt på, og en afslutning, der lå til feltets sprinter og poncheurs. Og på målstregen, der var der ingen tvivl. Arno Demare var den hurtigste og tog sin anden sejr på 3 dage. Og hvor der var tæt kamp på en tidligere etape, så var han helt suveræn i dag.
Ja, det må man sige. Han vinder vel med, hvad vinder han med, en 3-4 cykellængder eller sådan et eller andet. Kommer lige op til sidst, fordi den bliver kørt. Der bliver ikke de her angreb, som der gjorde sidst, hvor Mikkel Honoré han angreb, og så kommer Ulisi op. Den blev mere kørt fra front, og det hele blev trukket ud. Og så man først Nibali, der angreb, og man så endda Fuglsang køre noget lead-out for Fabio Fellini, som bliver 3'er. Men i det selskab der, når en, hvad skal man sige, en klassisk sprinter lige pludselig kommer med og skal sprinte mod de her Sagan, Matthews, Fellini typer, der vinder han jo 99 ud af 100 gange.
Ja, jeg synes, jeg begynder at føle lidt med Peter Sagan efterhånden. Altså han sidder faktisk fantastisk godt med, og så var der lige lidt tumult, fordi at De kørte sådan lidt stop and go i forhold til det her med, at Nibali lige angriber Fuglsang, lige laver et fremstød. Og når de så stopper igen, så kommer der ligesom så en chance for, at de andre ligesom kommer tilbage rundt om. Og det var det, som Demare gjorde, og det betyder også, at nogle gange, hvis man sidder rigtig godt, og så kommer folk lige op på begge sider, så sidder du lige pludselig nede i midten og kan ikke rigtig komme ud. Og det var det, der skete for Sagan i dag, og det er sådan, det er lidt ærgerligt. Det spolerer lige hele dagens arbejde, og han har jo ikke vundet en sejr i, hvad jeg så, det var
467 dage, tror jeg det er, ikke?
457, tror jeg det er. Eller 56. Men det er sådan noget lignende, ikke? Og til gengæld har han haft et hav af top 3'er, eller top 4'er, eller deromkring, så det begynder at gøre lidt ondt på ham, synes jeg. Og de har jo prøvet alt det her med at strække den ud på i sidevind og på bakker, der var lidt for hårde til de andre og sådan noget, og det lykkes altså ikke. Det er i hvert fald ikke lykkes endnu, så jeg synes, jeg har lidt ondt af dem.
Bor gjort hårdt arbejde endnu en gang i dag, og missionen fejlede, fordi Sagan altså ikke var i stand til at gøre det færdigt. Han bliver kun 8'er i dag, og faktisk ind på 7. pladsen, der kommer Mikkel Honoré, som er med til at animere hele afslutningen. Og selvom det er ham, der starter det hele, så kommer han altså stadigvæk ind som nummer 7. Endnu en flot etape af ham.
Ja, altså, nu, altså vi sad jo lidt og tænkte, om han egentlig skulle køre for Ballerini, men det så ellers ikke rigtig sådan ud, eller også så var det bare tumulten til sidst, der gjorde, at han bare selv kører afsted. Men
altså Ballerini sådan, bliver kun 11'er.
Ja, ja, netop, men det kan være, at de mister hinanden, og nogle gange, når man gør det, så må man bare køre. Så det var det. Jeg tænker,
det så lidt uorganiseret ud, det der, ikke? Og det virker som om, at han måske har haft, altså han lå jo ikke med Ballerini på hjul, kan man sige, han lå mere fremme for at sætte tempo, ligesom ham der Fablo fra Bora, og det er jo nogle gange, hvis man lige tænker, hvis vi nu sætter farten lidt højere, så kan det jo være sådan en som Demare, han ikke kan nå at komme med, men det skete jo tværtimod, og så er det sådan, at de har ikke, som Stefan siger, de har ikke ligesom helt andens hjul. Så i det kommer op og bare bliver tumult, så er det nok bare hver mand for sig, og så sprinter man til stregen.
Ja, hvad havde man haft? To hjælperytter, eller bare en enkelt, der kunne, der kunne køre fuld knald de sidste par kilometer, så havde man siddet i en rigtig god position, men altså, det var det her småangreb her, der gør, at det hele det mudrer sig lidt sammen, og kortene bliver blandet lidt.
Og så var afslutningen måske simpelthen ikke hård nok for de der lidt tungere sprinter, i hvert fald så var det Arno Demare, som var helt suveræn. Der var lidt drama tidligere på etappen, som inkluderede den lyserøde førertrøje.
En meget lille smule drama, kan man sige.
Ja, vi skal jo tage den etappe op for dig, ellers var der ikke ret meget at tale om.
Nej, der var, hvad hedder det, den lyserøde førertrøje sidder og bakser lidt med radioen, eller med nogle holdkammerater, og åbner trøjen, og sidder og får lidt hjælp til det, og så på et tidspunkt, så beslutter de at køre ud i siden, hvor der er sådan ud til autoværnet der, og lige stoppe op og få det fikset. Med, jeg tror, han har to holdkammerater med derude. Og så nærmest samtidig, så kommer Gaviria lige bagved, og boom, kører op i ham. Og på eller sådan lige først så det faktisk ud, som om han så nærmest fløj ud i autoværnet, men man kunne se, at han jokede bare bagefter med det, og sad fint i feltet og blev kørt op med det samme. Så der var ikke noget, men en lille forskrækkelse. Og igen, det er jo også nu med The Koenig Quickstep og Ballerini og Mikkel, der kører godt på den anden etape, og så har du Almeida, og du har, altså de har mange interesser lige pludselig, de skal holde i spil, og derfor kan de ikke bare køre det her lead-out, som hvis de havde haft en, hvad ved jeg, Sam Bennett på en lidt fladere etape.
Ja, så det er sådan et ret ungt og spændende hold, de egentlig har. Altså det er jo sjældent faktisk, at man ser de her unge mandskaber stille start i store løb, og det er jo der, de får chancen, hvor at alle klassikerne kommer her under Giroen, så skal de store stjerner på holdet jo køre der, og så kan de unge altså få lov at lave lidt af det. Det ser også lovende ud i anden række, må man sige.
Vi talte jo lidt om det under Tour de France, at det var lidt underligt, at Francis Deschamps ikke havde taget årets hurtigste mand med. Nu beviser han det altså her i Giro d'Italia, at han er i særklasse i år. To etappesejre på 3 dage. Og det er selvfølgelig også en prioritering, at de tager ham med til Giro d'Italia, men kigger vi lidt tilbage, skulle de så have taget ham med til Tour de France og set sådan lidt, altså det er selvfølgelig spekulationer, jo, sammen, man kunne han ikke, altså han kunne have vundet på Champs-Élysées for eksempel.
Jo, og det er klart, at hvis man havde forudset Thibaut Pinots fortsatte nedsmeltning, så skulle man helt klart, men de har jo åbenbart valgt det her med, at de to, de skal ikke rigtig køre på samme tid, fordi man siger, at vi har ligesom et fokus i hvert løb, og derfor kører Pinot ikke Giro, og derfor kørte Demare ikke turen. Men klart i bagspejlet, der havde det pyntet på det hold.
Ja, det, altså, men også på den måde, som Demare han kørte op til Tour de France, synes jeg, det var lidt satset i hvert fald, at tage kun sats på Thibaut Pinot, og så den helt gamle garde der, altså folk på 35, næsten 40 år, altså havde de et par stykker af på holdet, og der må man sige, hvis man har en sprinter, der virkelig er godt kørende og kan flå sådan 2-3 sejre i en Tour de France, og samtidig også kunne køre Giroen bagefter, så synes jeg, det var sådan lidt...
Altså, der er jo faktisk et par rytter med her i Giroen, som også var med i turen, så det kan jo godt lade sig gøre.
Jamen, det kan godt lade sig gøre.
Så gør en af dem.
Specielt når mange af dem er lidt på samme vogn, ikke? Ja. Altså, det er mere det der med, at at hvis der er nogen, der satser virkelig meget på det ene, altså, men mange af de her har alligevel kørt Tour de France, eller i hvert fald en del af dem, ikke? Så det er lidt tosset, og nu tager han altså sin 10. sejr i år, hvis man ja, bare
12,
tæller...
12, det tror jeg faktisk, det er.
Ja, jeg har lige talt dem op, men jeg tæller heller ikke.
Nej,
så godt.
Nej, jeg hørte, det var 12 i dag, det tror jeg. Men ellers så lagde jeg mærke til noget sådan forholdsvis tidligt på etappen, og det var, at Astana satte sig frem ret tidligt og kontrollerede feltet. Har de sådan taget favoritværdigheden på sig allerede?
Jeg synes, den svinger lidt mellem, mellem dem og Sunweb og Trek i perioder, og det er klart, at man må næsten formode, at Astana måske ikke gør det lige så meget som de to andre, af den grund, at de har mistet et par rytter. Men det er helt klart, det er de tre hold, tror jeg, der skal forsøge at mest af alt holde deres kaptajner ud af problemer. Det er jo typisk derfor, de gør det. Det har ikke været fuldstændig prøvet en lille smule, og der var sådan noget med, læste jeg på TV2, eller var det BT, der havde, hvor han skriver et eller andet i, at han havde været lidt utilfreds med ham der, Oscar Rodriguez, som han havde forsøgt at få til at sætte noget tempo på. Og det var ikke helt gået efter planen på Etna. Så det skal vi nok vente til de lidt hårde bjergetapper på at se.
Alle rytter er faktisk ikke kommet i mål endnu på 6. etape, så den samlede stilling får du først lidt senere i udsendelsen, hvor vi skal tale mere Giro, men først skal vi lige have sat quizzen i gang, og vi lægger ud med en lille rettelse til det kønne Quicksteps hjemmeside og social media afdeling, fordi de kom med en artikel i sidste uge omkring, at Kasper Askren var den første dansker, der havde vundet både linjeløbet og enkeltstarten i samme sæson siden 1996 med Bjarne Riis. Altså dansker, vil jeg mærke. Og der blev vi jo lynhurtigt bombarderet på Twitter og så videre. Nogen, der kunne fortælle, at Michael Sandstød havde gjort det i 2002. Så det rigtige svar i sidste uge var jo sådan set Michael Sandstød i 2002. Så det point, du fik for Bjarne Riis, Kim, det tager jeg fra dig igen. Og dermed så er stillingen 24-24.
Jeg sagde jo, jeg gav dig faktisk Sandstød som en mulighed, og så skød du på Bjarne Riis sidst. Men
gav du mig Sandstød?
Jamen, jeg sagde, du havde jo nærmest ikke noget bud. Så siger jeg, hvad med sådan en som Sandstød, eller jeg hæv dem op.
Altså. Er det rigtigt? Nej, det kan jeg ikke huske. Super.
Til gengæld, så er serveretten tilbage hos dig, Stefan.
Nå, okay.
Der lå den jo sådan set i forvejen. Dagens spørgsmål går på Gent Wevelgem. Og endnu en dansker, nemlig den eneste dansker, der nogensinde har vundet Gent Wevelgem. Hvem er det?
Seriøst.
Okay. Er spørgsmålet forstået?
Ja, det er det. Det er det. Den er lidt streng.
Nå, men, jamen, det lader til, at Kim han har svaret, så du har sådan en times tid til at tænke over, hvem det rigtige svar kunne være. Indtil da, der har jeg kun én regel til jer to, og alle jer, der sidder og lytter med. Lad nu være med at google. Danske Jonas Gregaard er debutant i Grand Tour-sammenhæng. Han kører i disse dage rundt som hjælperytter for Jakob Fuglsang i Giro d'Italia. En opgave, der ikke er blevet mindre efter, at Astana-kaptajnen mistede sine to vigtigste hjælpere tidligt i etapeløbet. Men det var jo faktisk slet ikke meningen, at Gregaard skulle have været med i Italien. Stefan fik en snak med den 24-årige dansker, der stod klar til Flash Vallon sidste onsdag, da han pludselig blev sendt til Italien.
Jeg stod jo fandme der i Belgien og klar til at ud og køre et hårdt cykelløb. Og ja, altså, jeg rullede bare lige op til bussen for lige at hente det sidste, og så stod... Ja, min sportsdirektør sagde, tillykke, du skal til Italien. Så sagde jeg, ja, det er fandme godt med dig. Så, nej, for helvede, du skal ind og hente din kuffert i bussen, og så skal du tilbage til hotellet. Og dit fly, det er her senere. Fuld stress, altså jeg vidste slet ikke, hvad jeg skulle gøre eller sige, eller... fik sagt farvel til min holdkammerat, som også var sådan, de var flade af grin og ønskede mig til lykke, og selvfølgelig held og lykke, fordi de ved jo godt, at det er stort for en ung fyr at få sin første Grand Tour debut. Så de var selvfølgelig glade, men altså, så skulle jeg jo så tilbage til hotellet, og så kørte jeg med en mekaniker til Paris, fordi det var åbenbart der, der var et fly. Så der var også 4 timer i sådan en Vigo der, med en, der ikke snakkede rigtig engelsk. Og flyve derfra og til Rom, og så Palermo, og jeg var fremme på hotellet klokken 1 om natten. Så det var en crazy dag. Jamen, det gik op for mig, hvis først dagen efter, ikke? Altså, okay, nu er jeg her.
Ja, du havde jo faktisk ikke rigtig pakket til 3 uger. Fik du det hele med, egentlig?
Nej. Ja, jeg har sådan stort set alt med. Altså, regner med til næste enkelt start, og i hvert fald har en enkelt først dragt. Jeg kørte prologen i en speedsuit. Altså, det minder meget om en anden, men alligevel. Ikke optimalt, så jeg kørte heller ikke på min egen cykel. Det var en, de havde samlet, så der stod jeg heller ikke super, synes jeg selv. Altså, den var målt op, men der er jo altid lige nogle forskel på det, ikke? Så det var lidt en hektisk start, og så startede ud med sådan en prolog, hvor der er kastevind, og du sidder på en cykel, du ikke føler dig helt tilpas på. Det var ikke sådan skide sjovt.
Det var sådan lidt sjovt at se, ikke? Fordi at nogen, de oplevede nærmest ikke noget, og andre, de synes, det var helt vildt. Var det også sådan, I oplevede det?
Ja, altså, Jacob havde jo så åbenbart ingen vind lige pludselig. Han havde kørt 94 til træningen på samme dag tidligere på nedkørslen der. Og i løbet kørte han 74, så vinden tog fuldstændig af. Det havde den så ikke gjort med mig. Der var jeg ved at flyve af cyklen 3 gange, og en barriere, der kom flyvende lige pludselig også. Så jeg vil sige, jeg synes ikke, det var sådan super sjovt, at det var sket. Jeg tror, jeg sad oppe i håndtagene der i næsten indtil vi kom ned på det flade, og man kunne sidde i lidt modvind og køre i bøjlen.
Du er blevet så lidt, kan man godt sige, kastet ind i Giroen her. Hvordan er benene, og hvad skal din rolle være her i de her 3 uger?
Jamen altså, min ben, formen er der jo, jeg vil sige, de første dage følger mig lidt blokeret, fordi jeg jo ikke har haft optimal forberedelse siden VM. Altså, der kunne jeg godt have forberedt mig anderledes for at være sådan klar fra start, ikke? Så jeg skal lige jeg har brugt et par dage på lige at sådan få åbnet op for musklerne og sådan have hul igennem 100%. Ikke at jeg ikke har haft det, men altså, det er stadig bare lige den der sidste del, jeg følte, at jeg lige skulle have justeret. Men altså, jeg vil sige, at dag for dag får jeg bare bedre og bedre ben, og jeg kan sidde med meget bedre og arbejde endnu hårdere, når vi kommer ind i den sidste halvanden uge, så jeg begynder der at spille, og jeg glæder mig til at se, hvordan det er i den sidste uge.
Ja, og du kører jo på hold med Jakob Fuglsang selvfølgelig, som jo ligner favoritten lige nu, og specielt efter Simon Yates har været i problemer, og Geraint Thomas er udgået. Hvordan er stemningen sådan på holdet efter en sådan okay start for jer?
Ja, altså, okay start pt jo, men det var jo lige de første dage, var det måske ikke sådan super fedt, at vi mistede to af de bedste bjergryttere på holdet. Det var et ret stort tab, men vi må finde ud af det på den måde, vi nu kan. Og også der tilbage, vi ved jo 100%, hvad vi skal, og er gå ind og er topmotiveret for at hjælpe ham, så det skal sgu nok gå. Vi må bare være mere kloge og prøve at lade nogle af de andre arbejde lidt mere.
Ja, det var også lidt det, jeg tænkte på, fordi selvfølgelig Jakob Fuglsang er kommet godt fra start, men det gjorde Superman Lopez og Vlasov knap så meget. Hvordan ændrer det sådan jeres taktik i forhold til, har I snakket om det endnu?
Ja, jeg vil sige, at jeg også har råd over, at jeg skulle sådan sidde lidt mere med på stigningerne, men stadig så skal jeg også ligge og køre ham frem til stigningerne, altså noget, som man får måske lige 2 opgaver i en, og det skal man lige kunne magte for, at det spiller 100%. Der må man bare gå all in, og så når man er færdig med sit arbejde, så er det virkelig vigtigt, at vi ruller i mål og slapper helt af, fordi at altså, jeg skal virkelig spares på kræfterne, det siger sportsdirektøren også, at altså, de siger hver dag i radioen, hvis at, når man har været, når man er færdig med det, man har gjort, så skal du bare rulle. Altså, så bare slå ud. Så det er lidt anderledes. Det er, jeg har ikke slet ikke prøvet det her før. Det hele er jo nyt, og, men super fedt på samme tidspunkt.
Jeg tænkte på sådan noget som, at Jakob sidder rigtig godt med i klassementet, og muligvis skal tage føretrøjen sådan allerede på søndag, hvis det går godt. Er det noget, I tænker om sådan i forhold til, at I måske ikke helt har holdet til at køre den hjem sådan tidligt i løbet? Eller, altså, er det et reelt problem for jer, det der med at få trøjen, eller har I slet ikke tænkt på det?
Altså, vi har snakket lidt om det, at det er nok ikke det bedste, og vi prøver også at vente, men altså, du kan jo heller ikke vente, jo, fordi så kan du risikere, at løbet er kørt lige pludselig. Så det er jo en hård, fin balance, ikke? Altså, hvis han sidder med stjerneben på en hård etape, så skal han jo ikke sidde og tænke over, ej, måske skal jeg lige lade være med at træde nu, fordi at jeg får føretrøjen, så der tror jeg sgu bedre bare komme ud over stepperne og få så meget tid, hvis han har dagen. Og så skal vi andre sgu nok bare tage os lidt sammen og tage en ekstra koffein gel eller et andet.
På søndag, der kommer der en rimelig hård etape og bliver nok den store test for især dig og Jakob. Det er jo etappen på 207 km, hvor I skal over 4.000 højdemeter. Tror du Jakob, han er i lyserødt efter søndag?
Altså, jeg vil sige, sådan som jeg synes, det ser ud, så ligner han den stærkeste. Også bare sådan, når vi ligger og kører stigninger og i feltet og sådan noget, der ser han altså rigtig stærk ud. Så det kan da godt være. Nu må vi se. Hvis han har en god dag, så nok angribe, jeg tænker.
Vild historie med, hvordan han kom fra Flash, eller blev flået ud af Flash og sendt til Italien. Han virker som en ung rytter med arbejdshandskerne på, og så faktisk også en tro på, at Fuglsang kan vinde.
Ja, og det er der en god grund til med den, på den måde Fuglsang han har kørt på det sidste, og hvordan landet ligger, altså med at det ikke er alle stjernerne, der er til start her, og vi der har Simon Yates har ramt ved siden af, og Geraint Thomas er udgået osv., så landskabet ligger rimelig åbent for Jakob, og det giver selvfølgelig blod på tanden for sådan en som Jonas, der også har drømt om at være med i en Grand Tour, og det er også det, han er god til som ryttertype, så det bliver også lidt spændende at se, hvor godt han kan gøre sig, specielt lidt senere ind i cykelløbet.
Hvordan forbereder man sig som ung rytter på sin første Grand Tour, og det her med at køre 3 uger, fordi lige nu der lyder det som om på dit interview, at han sådan er nødt til undervejs at finde ud af, hvordan han økonomiserer med kræfterne, fordi han har sådan forskellige arbejdsopgaver.
Ja, altså, man vil jo gerne træne lidt mere specifikt op mod det cykelløb, som man skal præstere i. Og i mellemtiden, så kommer man jo til at køre nogle cykelløb, som der ikke lige passer til. Hvis man skal køre lange bjergetapper, så er det klart, at man skal køre meget threshold, som jo er den der 90% zone, ikke? Og skal man køre nogle klassikere med nogle skarpe stigninger, så bliver man nødt til at træne lidt mere på den måde. Så Jonas han taler nok lidt mere om, at han skal på en eller anden måde have lidt mere gang i sin dieselmotor, end ellers, hvad han har forberedt sig på, ikke? Og det der med at blive flået ud af det ene cykelløb og blive kastet ind til det andet, det betyder også, at sådan, altså, jeg snakker lidt mere omkring det der med, hvordan man timer formen også, og det handler nogle gange i sådan et løb med at komme ind med lidt mere friskhed, altså at man ikke har trænet så hårdt lige op til, så man kommer til at på en eller anden måde i gåsøjne og køre sig lidt i form undervejs. Når man kører endagsløb, så kommer man meget typisk fra en meget hård træningsblok og tager kun en lille smule hvile ind, og så er man bare klar til at skyde den af på en dag. De der Grand Tours er sådan lidt anderledes at forberede sig op til.
Og sjovt også at høre dit spørgsmål der, og han svarer på det omkring det her med at have pakket. Altså lige pludselig bare kom til Italien uden nærmest at have tøj med. Og så lader det til, eller kan jeg nærmest forstå på dig, at du sådan har skiftet en lille bitte smule holdning til Fuglsang, efter du har snakket med Gregor?
Ja, men altså, jeg blev under beskydning i lang tid, for ikke at tro så meget på Jakob Fuglsang, men det er da klart, altså jeg kan godt lide Gregor, det er en tidligere holdkammerat, og jeg håber da på, at Jakob får kørt nogle præmiepenge ind, som han kan dele ud til Jonas. Jeg ved, at altså vinderne af Giroen, de får jo sådan typisk omkring 2 millioner kroner, ikke? Og jo færre der er at dele om præmiepengene, fordi at Lopez og Vlasov ikke er med, så er de kun 6 plus lidt til holdet. Så de skal, hvis han nu vinder, og Jonas er med hele vejen, så ligger der jo lige en 300.000 i bonus til, så dem, hvis Jakob deler ud af goderne i hvert fald, men det er jo lidt standarden efterhånden.
Hvad var det, jeg har hørt om, som...
Bjarne Riis, han gjorde jo ikke i sin tid, men det brugte han jo så
på at skabe. Det var faktisk Carlos Sastre, jeg hørte, som også havde været sådan lidt værre i røv, og ikke havde delt ud af pengene der.
Men det passer vist ikke.
Det passer ikke, siger
du? Nå, nej, det ved jeg jo ikke. Der var jeg ikke, da han vandt turen, der var jeg der ikke. Men ellers normalt, så blev det delt ud. Og så
fik, men jeg har faktisk også hørt det der med Carlos, Sastre, at der har været lidt bøvl med ham.
Den er været sko nok. Okay. Men hvad hedder det? Nu nævnte du bare det her med Vlasov og med Lopez, der er udgået. At altså, de starter jo Giroen. Er man så ude af præmiepengene, fordi det er sådan, at man ikke færdiggør den?
Jamen, det er man. Altså, og jeg kan huske specielt en historie med, jeg har, har en kammerat, der hedder Patrick Clausen, som kørte på det her trofæehold en gang. Og der var Søren Krav med i, de kørte Tour of Norge eller sådan noget, og han udgår på kongeetappen. Og der vinder Søren Krav, og han ender med at vinde, jeg kan ikke huske, om han kørte top 3, om Kristoff lige nåede at tage sejren i løbet eller sådan noget, men de får så skovlet en masse præmiepenge sammen, og fordi at Patrick så var udgået den dag, så var han ikke en del af delingen og sådan noget. Der er lidt individuelle regler med sådan noget, men typisk så er det sådan, at man ligesom falder ud af delingen, medmindre man udgår sådan der helt sidst i cykelløbet, så kan det godt være, at man forbarmer sig, men typisk så, hvis man ikke er med til at lave arbejdet, så er man heller ikke en del af delingen.
Og så kom I også ind på det her med enkeltstarten og vinden og hvornår man skulle starte osv. Vi var lidt inde på det sidst, men Fuglsang fortalte, tror det var til BT også efter tredje etape, at holdets værkyndige havde givet ham forkert information om enkeltstarten, og det samme gjorde sig gældende på tredje etape. Og går vi tilbage til sidste års Tour de France, så kan vi også huske den her sidevindsetappe, hvor Magnus Kort jo efterfølgende bebrejdede samme værfolk for blandt andet Fuglsangs tidtab. Det kan ikke være helt nemt for Fuglsang og Astana-rytterne nu at tro på de meldinger, de får der.
Nej, det virker som om, at der er en tendens, der er ret tydelig der. Og det er jo sådan noget, der bare slet ikke må ske, fordi ja, altså... Nu kan man sige lige præcis den her enkeltstart, der var det også sådan noget med, at der var ekstremt skiftende vejrforhold, men under normale omstændigheder, så er det jo ikke sådan rocket science at læse vejrudsigten, og hvis alle de andre ligesom har forstået den, så...
Normalt så vil jeg helst have sådan en hollænder eller sådan et eller andet til at komme ud og vurdere, hvad der foregår. Altså jeg ved ikke, hvordan det er med italienere og kasakstanere,
om
de er gode til at vurdere den slags.
Nej, der er jo ikke så meget vind dernede, kan man sige.
Hvad, at han ikke lige har fugtiggjort fingeren, inden han satte den op i luften?
Det er i hvert fald noget, der meget gerne må komme styr på fra Astanas side, hvis det er sådan, at Jakob han skal gøre sig forhåbning om at vinde den her Grand Tour og sin første Grand Tour. Tilbage til løbet og til tirsdagens fjerde etape, for det var sidste dag, rytterne var på Sicilien. Det blev meget hektisk ind mod målstregen i Villa Franca Terana, og tre ryttere krydsede nærmest stregen samtidigt. Målfotoet viste, at det var Arno Demare, der var hurtigst, og han vandt etappen med 2-3 cm foran Peter Sagan, og så med den unge italiener Ballerini på tredjepladsen. Det her, det var dødt løb, men igen, Stefan, så blev det kun til nærved næsten for Peter Sagan.
Ja, altså det kom jo ind virkelig, virkelig tæt der, og det var ligesom om, at Demare han lige fandt den sidste fart på stregen, og timer cykelkastet en anelse bedre.
Og jeg synes faktisk, det så ud som om, at Peter Sagan han kaster cyklen i stedet for måske lige at træde en enkelt gang mere.
Ja, man skal også tænke på, når man kommer ind med så høj fart, og den er så tæt. Det er lidt svært at time det der, ja, det med, klart, hvornår man lige skal man tage et tråd eller et halvt tråd. Det kommer lidt an på, hvor er pedalerne på det. På det tidspunkt, man gerne vil kaste cyklen, ikke? Fordi at hvis du er midt i et tråd, så er det lidt svært at kaste cyklen, så der er lidt sådan, jeg vil ikke sige, det er heldigt, men når det er så tæt, så skal der også lidt held til lige i forhold til, hvordan man grejer den til sidst.
Men det meget har været heldig mange gange i år, åbenbart.
Ja, men han har virkelig selvtillid og fart i cyklen, og der er også sådan lidt... Altså nogle gange, så kan man bare ride på bølgen, altså sådan som Sagan, det virker som om, han bare ikke kan vinde i øjeblikket. Og det afspejler sig også i den måde, han kører på, altså fordi at når man ikke vinder i lang tid, så begynder man at på nogle lidt alternative måder, fordi man bliver hele tiden ved med at tænke, hvad er det, jeg går galt, og hvordan skal jeg så gribe det an? Skal jeg prøve at åbne lidt senere eller tidligere? Eller... Så lige nu, der virker det bare til at være sådan en forbandelse, der hænger over ham, hvor han ikke lige kan få det sidste med.
I dag lykkedes det ham at smide nogle af de helt store sprinter, men han kommer altså ikke af med det meget, derfor så tabte han den i dag, og han tabte altså også der for 2 dage siden. Og som du sagde tidligere, så for 2 dage siden, der var det 456 dage siden, han havde vundet, så det er altså 458 dage nu, siden han har vundet, og sidste gang han var sejr her, det var på... 19. etape. Nej, hvad var det? 5. etape i 2019 i Tour de France. Så det er efterhånden et stykke tid siden. Han kører sit hold, må man sige, super, super hårdt, Peter Sagan. Han siger til de der borddrenge, nu skal I lægge noget tryk på. Og de gør det, men de kommer altså op, eller missionen fuldføres i hvert fald ikke. Peter Sagan har han det ikke, eller hvad er grunden til det?
Jamen, det er jo igen det her med, at han har ikke farten til at køre fra de allerbedste, og så har han altså et stærkt borderhold, som kan prøve at hjælpe ham på de her måder, hvor at de ryster træet og på stigninger i sidevind, og hvor de ellers kan gøre det. Men altså, de får jo smidt mange af de her, de allertungeste sprinter, Gaviria, Viviani, Hodek, de er jo blevet sat, og stadig kan han ikke tage den, så det kan også godt være, at inden længe, at Bora skal til at sadle lidt om. Jeg ved godt, Sagan han er deres store stjerne og så videre, men vi har jo altså set Bora-holdet vinde på andre måder end det her. Og jeg tror altså, det kan godt være, at det giver ham chancen hele Giroen, fordi at Sagan han er den store stjerne, og Giroen har betalt mange penge for ham, men det kunne også godt være at de skulle til at abandon mission snart, hvis de skal have lidt med hjem.
Men han er den store posterboy, så jeg tror selvfølgelig han og Bora håber på Sagan sejr, men det tror jeg faktisk også, de gør lidt i de detaljer. Det værste, der kan ske, det er, at det er en fransk mand, der vinder jo. Kim, så den her fjerde etape fik jo en eller anden fuldstændig vanvittigt styrt også, og det var ikke så normalt styrt, det var simpelthen rytter, der ramte en flyvende barriere.
Ja, der var et par stykker, tror jeg, fra det her lille Vini Sabu KTM-mandskab. Og Luca Wackermann, det var ham, det gik hårdest ud over. Og han er lige blevet udskrevet fra hospitalet og har måske brækket nogle knogler i ryggen. Og de fleste mente, at det var på grund af en lavflyvende helikopter fra tv-stationen Rai. Men det mente Rai ikke. Og det tror jeg heller ikke, at RCS, der arrangerer Giro d'Italia, rigtig mente. Og rytterorganisationen, der er ledet af den gamle italienske rytter Gianni Bugno, vil heller ikke lige udtale sig så meget om det, men siger, at nu var der i gang sat en undersøgelse af det. Og det kan man jo sige, det er lidt mærkeligt, hvis alle har set den der flyvende helikopter, og det lige pludselig er begyndt, fordi det skulle ikke have været sådan specielt blæsvejr. Men hvad var det, jeg skulle lige finde? Eksterne faktorer kan have gjort, at de lige pludselig var...
Force majeure, det er ja, force majeure.
Samtidig med, at man siger, at de... Fordi der er også nogen, der sagde, hvad har de så stået for løst, de her barriere? Lidt ligesom man snakkede om i Polen rundt. Man siger, nej, de stod helt utroligt fast. Men eksterne faktorer kan alligevel have gjort, at de begyndte at flyve rundt. Og der skal man så se det her store... I det store spil, der er ham den lille Luca Wackermann og hans lille hold, de er jo bare en lille fisk, og de er jo faktisk afhængige af at få et wildcard til Giroen næste år, har også været, hvad er det i år. Det vil sige, at de er afhængige af RCS, som er afhængige af Rai, og Bugno er også lidt bundet ind i det der italienske spil, så de har nok ikke så mange på deres side i den her kamp for at få noget retfærdighed, tror jeg.
De har sagt undskyld over for at ødelægge barrieren.
Undskyld til at smadre barrieren.
Ja, undskyld at ødelægge
barrieren. Det er Wackermann, der har undskyldt.
Vi sender regning på et stykke barriere til Wackermann.
Nå, mere drama og faktisk også flere brækkede knogler, fordi den helt store nyhed kom jo faktisk inden den her etape, nemlig som du også har nævnt, Stefan, at Geraint Thomas... og Ineos måtte melde ud, at deres superstjerne ikke kunne gennemføre løbet.
Ja, han styrtede noget voldsomt der i neutral zone ind igennem byen, og alle rytterne de kører over nogle vejbump, der får alle mange af drikkedunkene til at ryge ud på vejen. Og så er Geraint Thomas uheldig, som han plejer at være, og torpederer sådan en med forhjulet og kommer kommer i, eller cyklen går i svingninger, havde han nær sagt, og så lander han ude i, ja, sådan en, det er faktisk heldigt, at han ikke ryger op på sådan en kantsten.
Det er sådan en buslomme, ikke?
Ja, det, jeg vil også altså, lige til at sige busstopsted eller et eller andet, han ligger i der, og der kan man altså godt se, at han ryger rigtig, rigtig hårdt ned. Fordi de der meldinger, vi havde, og vi havde sidst noget med, at der var nogle rygter om, at han var røget hårdt ned, men det kan man godt se, at det var ikke bare for sjovt, det der.
Det er også det der med, sådan, når han, man kan se, når man lige rammer den der, så svinger han sådan lidt, inden han falder af cyklen faktisk. Det er jo noget af det værste, der kan ske, fordi at han bliver sådan lidt slynget af cyklen, ikke? Og ja, det bliver bare et endnu værre kast, end hvis du for eksempel, hvis baghjulet glider, så får du en lidt blødere landing, end ja, du gør med sådan en, når det har noget med forhjulet at gøre, så rammer du altså asfalten lidt hårdere.
Og så også næsten, fordi det er den her buslomme, så er der jo sådan, altså så han kommer nærmest ind i buslommen, og det vil sige, der hvor han styrter, der ryger han jo ind i de der kantsten, der er for enden af buslommen, så det ser jo sådan helt grusomt ud.
Ja, det er godt. Man ser det jo tit, det her med, at Fuglsang styrtede jo også faktisk på en dunk i en Tour de France, kan jeg huske, hvor det var en rytter, der smed den, og der ser man jo mange gange det der med, at de smider den på nogle helt åndssvage steder, hvor den så bare bouncer tilbage i feltet, ikke? Og det har man set også.
Ind i bjergsiden.
Ja, og mirakuløst, så sker der jo faktisk ikke super mange af de her styrt, selvom nogle gange man tænker, at så ligger den der.
Nej, jeg spurgte også lidt Jonas Gregaard ind til det, og spurgte ham, sådan, var det vildt der, fordi man kunne se på videoen, og sagde, at det var meget vildere på de andre steder i etappen, at det var bare virkelig uheldigt lige for Grant Thomas her. Men altså, det er også lidt grundet, at asfalten er så dårlig i Italien, eller lige der, hvor de har været her i hvert fald, at dunkene simpelthen bare flyver ud, og siden det ikke er på Rio B, hvor de lige er sikret med noget grip tape, så flyver de altså lidt ud.
Men Ineos fik trods alt revanche allerede dagen efter, fordi onsdag, der må vi sige, der fik vi en lille overraskelse i og med, at verdensmesteren i enkeltstart, Filippo Ganna, han besluttede sig for at køre en enkeltstart på en 225 km bjergetappe med en monsterstigning til sidst, og han holdt faktisk hele vejen hjem. Fik smidt dem, han nu sad sammen med, og så endte han altså med at vinde den her etape.
Altså, det var ikke det, jeg havde set komme, da Garner var i udbruddet. En rekordindehaver på 4 km distancen. Enkeltstartsrytter, hvad er han? 1,93 og vejer nogen af 80 kilo.
82 kilo.
Og så lige så er han den sidste, der sidder tilbage, og så holder han simpelthen bare. Altså det var sgu lidt imponerende.
Og det her, det ved jeg, det er for dig, der bringer det lidt mindre om en Eros Poli og hans store kup.
Ja, det gør det jo, fordi det er klart, en italiener, en høj italiener, der laver noget på et bjerg. Det er ikke så tit, man ser det, men der er alligevel nogle væsentlige forskelle. Altså,
fordi det Eros Poli kup, det er hvad?
Det er 94 på etappen til Carpentras, der kører han over Mont Ventoux. Eller de skal over Mont Ventoux lige inden mål, ligesom de her skulle over den her stigning lige inden mål. Men Mont Ventoux er jo altså måske en af verdens hårdeste stigninger i cykelsporten. Næsten lige så lang som den her, men bare med noget hård stigningsprocent, der aldrig slipper. Og Jes Poli har jo så opbygget det her, jeg kan ikke huske, om det var 15 eller 20 minutter, eller hvor meget, eller måske endda mere. Han opbygget et kæmpe forspring i løbet af dagen, så han kunne ligesom sidde, og der er jo det her med, at han sad ligesom og beregnede, hvor meget han kunne nå at tabe. Mm-hmm. Og så gik det regnestykke op, og så holdt han hele vejen ind til Carpentras i mål. Hvor her, der er Ganna jo faktisk, der, det er jo Thomas de Krent og hvad hedder det egentlig, og Einar, er det ikke? Det er det lille Einar, der kommer op. Og så bliver de Krent, så de kommer op til dem faktisk, eller hvad hedder det, til Ganna, men så bliver de Krent så irriteret på Einar, han ikke vil tage nogen føringer. Yeah. Han siger, så får du ikke, altså jeg har vundet nogen sejr, altså, så det gider vi ikke. Nå, men Ganna, han er jo kun et lille minut foran de jagtende felt med alle favoritterne, da vi mangler det sidste stykke op mod toppen, og det er Trek, der sidder og fører på et tidspunkt. Og så kører han simpelthen, altså så lægger han simpelthen afstand til dem, da han kommer alene afsted. Og det der, han har vel og mærke siddet i udbrud i over 200 km på det tidspunkt. Det var sgu imponerende. Men grunden til, at han kan gøre det, er jo også, så stejl er stigningen, ikke?
Nej.
Og de kørte ikke fuld hammer ned bagved. Der var ikke nogen angreb, stod sådan.
Så skal man heller ikke glemme, at de her enkeltstartsryttere, når de er i god form, og de er lidt trimmet, de kører jo sindssygt mange watt. Og normalt så kører det jo, så handler det jo om watt per frontareal. Altså det, man kalder CDA i, i enkeltstartsbro, men ofte så kører enkeltstartsrytterne også ret gode watt per kilo, og så netop når stigningsprocenterne ikke kommer sådan helt op over de der 6-7%, så kan de faktisk godt køre rimelig stærkt, og jeg ved også godt fra altså sådan en type som Rasmus Kvade eller Mikkel Bjerg nogle gange, så de kan altså godt køre op af, og specielt hvis de får lov at komme ind i den der rytme der, så, så er de altså svære at hive ind igen.
Det er en god rytmestigning, den der, ikke?
Ja, netop.
På Mont Ventoux, der kunne han ikke have lavet samme nummer, vel? Også fordi, så var der nogen fra klassementet, der havde angrebet, fordi stigningsprocenterne netop var til det.
Se på de her rytter, der sådan, at vi begynder at tale om som Grand Tour favoritter, ikke? Altså en Roglic, en Dumoulin, en Pogacar, alle de der jo på en eller anden måde har noget tempo i sig, og så er blevet omformet til klassementsryttere, ikke?
Altså, jeg siger, ikke, om, det begynder at minde om 90'erne.
Nej, det er slet ikke den retning, jeg lige, men det er mere for at sige sådan noget om sådan en fyr som Garner, at det kan godt være, at han ikke er på det niveau, men vi har bare set, at de der temporytter har de store
motorer. De begynder allerede at tale om det jo.
Men du altså, ved, det er bare sådan nogle typer, som altså selvfølgelig Wiggins er jo et klassisk eksempel, og så kommer fra banen og så videre, som Garner også gør. Men Geraint Thomas har også lavet det samme, ikke? Og der er alligevel mange af de der enkeltstartsskutter, som lige har flået 5-10 kilo af nærmest, og så kan de altså godt køre stærkt på den måde også.
Mm. Det kan være, det er ham, de skal satse på fremad.
Det kan være, de ikke skulle have sat ham ned og hente.
Det kan godt være, de ikke skulle have sat ham ned.
De skulle have beholdt føretrøjen.
Han havde jo faktisk den lyserøde føretrøj, der var nede og hente Grant Thomas der. Vi havde jo store forhåbninger til Jakob Fuglsang på den her etape, og Kim, du havde også taget ham med på Plesners podie på en top 3, men der blev ikke en helt stor kamp der i klassementet. Han ender med at komme ind som nummer 9.
Ja, de kom jo ind stort set samlet efter, eller de kom ind samlet favoritterne efter Ghana, der røg et par enkelte fra undervejs, men han forsøgte et lille fremstød, forsøgt for Oscar Rodriguez, som vi talte om, til at sætte noget tempo, og Nibali forsøgte også lidt, og selv lille Porto Vivo forsøgte noget op mod toppen, men der var aldrig rigtig nogen, der fik nærmest noget, der mindede om et fornuftigt.
Der manglede det der, bare et lille moment undervejs, hvor den lige...
Det var der jo altså, inde i den der, eller var det ikke inde i byen, eller sådan noget midt på, eller sådan, men det var så lidt, og det var så langt fra mål, at det blev ikke rigtig brugt.
Der skete det på etappen, at Jakob Fuglsang, han sprang et par pladser frem, så han gik altså fra en samlet 9. plads til en samlet 7. plads. Vi er glade for, at vores gode venner fra Zetland er tilbage som partner på Veluropa Podcast. Zetland leverer nyheder på en helt ny måde, nemlig i dine ører. Sådan nærmest som den podcast, du sidder og lytter til i øjeblikket. Hop ind på zetland.dk/veluropa, så kan du prøve Zetland i 2 måneder for kun 50 kroner. Og Kim, det er da en god deal.
Det er en rigtig god deal. Det er en tredjedel af, hvad de normale kampagner faktisk koster. Og så må vi også sige, at der har bare vist sig af forskellige grunde formentlig, at der er et eller andet form for overlap mellem folk, der lytter til Veluropa Podcast, og folk, der lytter, skråstreg, læser Zetland.
Og det er kloge folk.
Det er kloge folk, det må det være. Eller også er det bare Veluropa-effekten.
Ja, jeg tager den op, den der med kloge folk, fordi jeg er selv blevet mega fan af Veluropa Podcast. Eller jeg er mega fan af Veluropa Podcast. Zetland, so. Men nej, prøv at høre, jeg er blevet fan af Zetland. Og så sent som i morges, der stod jeg op til den helt store gennemgang af Morten Østergaard-sagen. Og det er bare fedt at lige at få ridset det hele op, hvor der ikke er nogen, der skyder nogen i skoene, men at det er sådan, at man ligesom ser nogen fra og får alle pointerne i sagen. Så det er det, Zetland kan. Det er simpelthen perspektivering, og virkelig uden at tage stilling eller holdning, eller komme med en eller anden holdning til det, så leverer de bare nyhederne på en rigtig, rigtig fed måde. Og helikopteren, som vi har talt nogle gange om også, uden at der skal være en joke i det, det lytter jeg ganske enkelt til hver evig eneste dag. Og vel at mærke leveret i mine hørebøffer. Over 400 Veluropa-lyttere er kloge, for de har allerede signet op til Zetland. Du kan blive den næste, og det gode er jo, at du samtidig støtter Veluropa Podcast. Så gå ind på Zetland med zetland.dk/Veluropa og prøv Zetland nu for, hold nu op, en 50'er. 50 kroner. Zetland.dk/Veluropa. Onsdag bød på et jubilæum i cykelsporten, da udgave nummer 60 af Brabantse Pijl blev kørt, og det var med 175 ryttere til start, inklusiv sidste års vinder Mathieu van der Poel og verdensmester Julian Alaphilippe. Løbet var på lige under 200 km med 29 stigninger, sådan af større eller mindre karat, og så mål i den lille by Overijse. Og allerede med næsten 70 km til mål, Stefan, der kunne de to favoritter ikke holde sig i skinnet længere.
Nej, det var jo især det kønne Quickstep, der lagde ud, som de plejer, og de havde jo et par gode mand med i hvad hedder han, Andrea Bargioli, som er 21 år og gør det super godt, Dries Stevenin, som også har været en trofast hjælper, men det var Zdeněk Stipa, der virkelig lagde for land med Alaphilippe på hjul og skød ham af, og så kørte Alaphilippe jo væk i en mindre gruppe med folk som Kurt Korski, og så var Mathieu van der Poel ikke med, og så måtte han sætte jagten ind, og så var der ellers så var festen ellers i gang derfra.
Og det har vi jo set før, når han gør, så kommer han som regel op og får fuldført sit projekt. Og det var jo faktisk et rigtig rigtig fedt vedløb at sidde og se på. Det her det bølgede sådan lidt frem og tilbage, men van der Poel og Alaphilippe var jo klart de mest aktive på stigningerne. Og til slut, der var det jo kun den her lille prikkede bjergtrøjehelt Benoît Kosten fra, der havde evnerne til at sidde med de to andre. Men på stregen, Kim, der er snød Alaphilippe, de to andre, selvom han var lige ved at dumme sig igen.
Han kræftede mig lige ved at lave den igen. Altså, det var for sindssygt, at han havde gjort det igen. Og det var sådan en fældbredde fra, at han havde gjort det. Ikke? Nej, og han
altså, fortæl lige, hvad det er, han gør.
Jamen, han ligger jo på hjul af Kosten fra og får den her inde ved banden, som van der Poel faktisk efterfølgende har sagt, at han gerne ville have haft, fordi så vidste han, de andre skulle ud og tage noget vind. Og der så rykker han ud derinde fra, og så kører han over stregen, og så kommer van der Poel ikke rigtig med. Han forhindrer nærmest van der Poel i at få åbnet en ordentlig spurt. Og fordi han gør det, tror jeg, så tænker han også, jamen, så er den jo hjemme. Den er hjemme, tænker han, og så rækker han armene i vejret igen, i stedet for at køre til stregen. Og så prøver van der Poel at lave et Roglic-kast, og kommer lige en fæld for sent.
Og det er så vildt, fordi van der Poel jo nærmest er nødt til at køre under armen på Alaphilippe, så jeg ved ikke, om han snitter armen, men Alaphilippe mærker, at van der Poel er der, og så kigger han ned Alaphilippe, og man kan næsten se det ligge i øjnene. Nej, gjorde jeg det ikke endnu?
Ja, han havde lige været ude at sige, at det her, det gør jeg selvfølgelig ikke igen. Det
er vanvittigt, ikke? Altså, at med van der Poel bag sig, der vil jeg aldrig ture. Altså, der vil jeg gøre det efter stregen, ikke?
Nej, når man har set Amstel, så...
Men det virker også nærmest som om, at han vil lave den der fejring, hvor han sådan udstrækker sig helt ud. Altså, det var det også, det han gjorde i...
Ja,
præcis. Så virker som om, at han har en eller anden idé om, nu skal han lave en flot poster.
Det er ikke engang løgn. Det er faktisk sådan lignende, ikke? Altså, jeg synes da ikke, at man har set ham fejre sin sejr på den måde der. Nej, nu præcis. To gange i træk, så strækker han armene op mod himlen, og så kan man se de der fine regnbuestriber der, men han bliver snydt i læs, og han er virkelig tæt på at dumme sig her igen.
Han er selvfølgelig vant til mange gange at komme lidt, nej, det er han så heller ikke, fordi der i turen, der kommer han jo også med Hirschi der, det er jo også tæt på, ikke?
Så, man har gjort det et par gange i hvert fald.
Som jeg lige husker ham, så er det mere den der ene hånd på styret, og så den anden, han sådan svinger.
Ja, det er, når han kommer, alene til mål, ikke? Så kan han ligesom, så får han lige med
jeg
den
tror,
den
når han i de der masse spurter der, så skal han bare koncentrere sig om at
det
køre
stregen. Det bliver aldrig så fedt, når de kører alene til stregen, fordi så man så træt, og man har overtænkt situationen, så bliver det sådan lidt en lala ting.
Var det ikke Julius Johansen, der lavede, hvad hedder den?
Nej, stop.
Hvad er det, det hedder?
Dab.
Han dabbede jo.
Apropos danskere, så havde vi faktisk flere af dem med til start. Valgren var heldigvis OK efter sit styrte Liège, gjorde lyncomeback her i Flèche Wallonne, og gjorde lyncomeback her. Alexander Kamp var med for Trek, og det danske pro-team var også til start rival med både Emil Vindebo og Andreas Kron, men Stefan, det var faktisk en helt anden dansker, der gjorde sig mest bemærket.
Ja, altså ham her, Mathias Skjelmose, som er en ung gut, der har fået en stagiaire-kontrakt på Trek-holdet. Han var i udbrud på dagen, og så faktisk rigtig, rigtig godt ud undervejs, og det kunne man også se, da de først blev hentet, og finalen var i gang og sådan noget, så kunne man se på på resultatlisten, at han alligevel kommer ind som nummer, var det nummer 46, 47 stykker, 46, kun 3 minutter efter Alaphilippe og vinderne, så han har alligevel haft det at skyde med selv, da han blev hentet, og det lover altså rigtig godt for fremtiden, når han allerede nu kan køre med på det niveau.
Bedste dansker, det blev dog Valgren og Andreas Krohn, de kom ind som henholdsvis nummer 23 og 24, og det var blot et halvt minut efter dagens vinder, Julian Alaphilippe. Tusind tak til alle jer, der støtter os på tier.dk og har gjort det gennem en længere periode, og også velkommen til de nye støtter. Og sidder du derude og synes godt om det, du hører, så kan du altså også blive en del af klubben. Beløbet er valgfrit, og du donerer hver gang, vi udgiver en ny podcast, og når du så donerer, ja, så deltager du automatisk i lodtrækningen om fede præmier. Og Kim, du lovede jo, at
jeg
du
gå i pulterummet.
Et eller andet i pulterummet, ja. Som du nok mente, du kunne finde, og hvad har du fundet frem til?
Jeg har faktisk været i pulterummet. Og det er en Jørgen Leth Fausto Coppi, og ikke bare en Jørgen Leth Fausto Coppi, men en Jørgen Leth Fausto Coppi er et fantastisk menneske t-shirt.
Sådan.
Hvad står der, siger du?
Fausto Coppi er et fantastisk menneske.
Og det er så sagt af Jørgen Leth, eller hvad?
Jamen, det er ikke sådan, at du trykker på en knap i t-shirten, og så siger Jørgen Leth det. Men,
det står,
jeg ved ikke, du er bekendt med, at man kan lave sådan noget tryk på t-shirts, hvor det står.
Jeg synes, det er federe.
Er det ikke? Sådan ligesom sådan en jule, præcis. Hvor du åbner sådan en julekort. Ja. Og så, ej, det er jo for hans sportsdigte, copy-digtet.
Copy er et fantastisk.
Som egentlig bare mere eller mindre består af den sætning, tror jeg.
Godt.
Ja.
Og det er det, der er i puljen nu?
Det første, det er ligesom fundamentet i den pulje, vi er ved at bygge op.
Sådan. Vi trækker lod, enten i næste uge, eller næste udsendelse, eller udsendelsen efter. Vi finder lige en ting mere eller to og proppe i puljen her. Men for alle vores lodtrækninger, der gør vi det jo på den måde, at for hver femmer, du donerer, der får du et lod i puljen, så jo større beløb, jo flere lodder, og dermed så større chance for at vinde. Du finder link både på veluropa.dk og på tier.dk.
Vil Europa sponsorere sig Oddset, der udbydes af danske licensspil. Oddset tilbyder masser af odds og specials på alt det interessante ved cykelsporten. Husk, at man skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Regler og vilkår gælder.
Lige om lidt får du de sædvanlige spiltips for Oddset, men først der skal vi lige kigge nærmere på søndagens to klassiske endagsløb, Gent-Wevelgem og Paris Tours. På søndag, der skal rytterne nemlig noget utraditionelt til Flandern i oktober, når endagsklassikeren Gent-Wevelgem byder på sin sædvanlige kombination af brosten og grusveje og sådan små skrabe stigninger. Men ruten er ændret en smule i år, så den er sådan mere coronavenlig, og derfor ikke har de her normale afstikker ind over den franske grænse, men forbliver i Belgien hele vejen på altså ruten, som er på godt 230 km. Hvad skal vi sådan ellers lægge mærke til, Stefan, ved årets rute?
Ja, men altså traditionen tro, så går det jo for alvor løs, når der er 100 km tilbage, og det er der, de rammer de første brostenstigninger, som kommer i rap derefter. Der kommer så de her 65 km, og som altid så er Kemmelberg den store høle med stigningsprocent op på 23% på brosten. Så det er ligesom det centrale omdrejningspunkt, og rytterne skal over der 3 gange. Og så efter de har passeret Kemmelberg for sidste gang, så er der cirka 35 km relativt fladt ind mod mål, men det er sådan et rimelig åbent landskab, de kører i, så hvis der er noget sidevind, så kan det også præge finalen.
Så hvem er det her et løb for?
Jamen, det er jo typisk et løb, som er mellem de her sprinter, de holdbare sprinter, som vi jo altid siger, og punchers. Så det kommer lidt an på, hvordan de kører løbet, og hvor tidligt finalen bliver åbnet, og vindforholdene osv. Og men altså, det er jo typer som Mathieu van der Poel, Wout van Aert, de er med.
Og begge to?
Ja, og det bliver rigtig spændende at se, fordi at det er lidt tid siden, vi har set dem begge to på startstregen og på samme tidspunkt, så der bliver, det bliver lidt et brag mellem de her to holland-belgiske kometer. Mads Pedersen, han skal også nævnes som en af de absolut store favoritter, men man bliver nok også nødt til at nævne folk som Christoph, som vandt sidste år, og Sam Bennett og nogle af de andre sprinter, der også godt kan komme op over de lettere stigninger.
Det var sådan lige, at nogle af de store favoritter, Kim, hvem har vi ellers på startlisten, vi skal lægge mærke til?
Ja, men der er faktisk, altså der er virkelig, virkelig mange med. Altså det er næsten som sådan et, altså det er næsten som en rigtig forårsklassiker her, fordi til trods for, at vi har Giro d'Italia i gang, og vi netop lige har, næsten lige har afsluttet turen, så synes jeg faktisk, der er virkelig mange gode navne. Oliver Narsen så vi jo i Bing Bang Tour køre en ikke mindst god sidste etape. Nicky Terpstra på vej tilbage efter sit træningsstyrt. Så vi også Mads P. Baske, nogle af de her lidt hurtigere folk. Ackermann, Danny van Poppel og måske specielt Jasper Philipsen i Bing Bang. Og Philipsen netop med Christoph, de kan godt køre sådan lidt måske en dobbelt satsning på de to gode kandidater, begge to i et løb som det her. Og ellers så har vi jo sådan de mere klassiske brostenens ryttere, som EF med Sepp van Marke og Betjold, der vandt Flandern. Langefeldt, Køkkelet, et rigtig stærkt hold. Mads har selvfølgelig sin tro væbner, Støjvind og Edvard Tøns med. Og Quickstep kommer også med en hel masse. Jungels, Lampard, Florian Senechal. Så det er virkelig god navn. Så har vi også Thies Benoit og Kwiatkowski, som jo har været med i alle de her løb. Og til sidst selvfølgelig Grand Old Man Alejandro Valverde, som man jo aldrig skal glemme, eller også så skal vi måske til at glemme ham lidt, fordi ligesom med Sagan, så er det ikke, så er der ved at være lidt langt mellem snapsene med den 40-årige, og han har slet ikke vundet i år.
Det kan være.
Valverde 2020, 0 sejre.
Det må være første gang i mange år.
Det er nærmest aldrig sket, jo.
Nej, det tror jeg ikke.
Prøv at det her, det er jo en fuldstændig vanvittig opremsning af virkelig, virkelig store stjerner, der er med i igen Vevel gennem her. Og med alle de rytter her, og selvfølgelig også nogen til stede i de jo detaljer, så må årets Paris Tours jo blive sådan lidt sorte pære i hele det spil her.
Ja, det er klart. Og det er også lidt ærgerligt, og det er jo det, der sker ved det her komprimerede program, at du har rigtig gode cykelløb, som faktisk, ja, ikke kan tiltrække de rytter, som de burde. Vi kan jo alle sammen huske Søren Kravs sejr for et par år siden i netop Paris Tours og Grusvejene og det fantastiske vedløb. Men i år, der må de altså nøjes med de større franske navne, som Bardet og Cosnefroid fra Aisha Duer, Madouar og Rudi Mollard fra Francis de Chaux, og så har de Buhani og en ret formstærk Warren Barguil faktisk fra Arkea Samsic.
Men som du selv siger, det er jo udelukkende fransk, men
ja, det er
så det er de åbne franske mesterskaber, det her.
Det bliver det nok.
Så det bliver altså en fuldstændig vild søndag. Vi har en meget, meget spændende Giro-etape, som vi gennemgår lidt senere på programmet, og så altså både Gent-Wevelgem og Paris-Tours her. Vi skal have nogle spiltips på banen, og vi lægger ud med Velropas vinder.
Det gør vi, ja. Og vi glæder os til at få Wout van Aert tilbage, og i duel med måske Van der Poel i Gent-Wevelgem. De elsker jo hinanden, de to, og har gjort det siden cross-tiden. Men Van Aert, han har vi fået boostet til 3,05, så han har lige fået, tror vi, den pause, der skal til. Egentlig, han behøver måske ikke. Han virker som om, ja. Sådan en type, der ikke behøver pause, men nu har han i hvert fald fået en lille pause siden VM. Og så tror vi, han er tilbage i fuld gør.
Så tænker jeg også lidt normalt, så har jeg jo egentlig tænkt, at Van der Poel, han var den stærkere af de to i en spurt, men det er ligesom om, at nu ser Wout van Aert bare virkelig stærk ud på stregen, og Van der Poel, der taber til Alaphilippe i en spurt og sådan noget, så både styrkemæssigt og spurtmæssigt, så virker han til at have the upper hand.
Ja, kommer de hjem samlet, så tror jeg Van Aert.
Det er ligesom om, jeg synes, Wout van Aert minder om en ny udgave af Peter Sagan. Altså det man ser for Wout van Aert nu, ikke? Det var det Sagan han kunne, da han var allerbedst.
Ja, og så plusser han jo, så ja, det er lige før jeg synes han har en højere topfart faktisk på, nej, det er rigtigt, havde Sagan også lidt i starten. Men så har han det her, hvor han ligger og hjælperytter i 7.000 km.
Præcis.
I
det har turen. Sagan ikke givet.
Den har han ikke rigtig lavet så meget i bjergene, Sagan. Der har han været på jagt efter grønne point, ikke?
Vi skal have Stefans staldtip på banen.
Ja, og vi skal have en lidt sikker satsning.
En sikker satsning.
Ja, er den bombesikker?
Det er lige før den er, faktisk. Okay. Men Pello Bilbao i top 10 i Giroen, den giver den har vi fået boostet til 1,93
og i top 10,
ja.
Det er jo latterligt at give odds på det.
Man kan se, altså oddset for Danske Spil, de er jo helt nede i decimalerne, og man kan se, de tænker meget over tingene her. Men altså, han ligger nummer 2 i klassementet, og han kører godt. Han er, hvad blev han, nummer 16 i turen, ikke? Så han er rimelig godt kørende. ligger to samlet. Han er spansk mester i enkeltstart. Og der er jo to lange enkeltstarter tilbage og gør det godt. Så jeg kan slet ikke se, hvordan at, han ikke skulle ende i top 10. Så det er gratis penge.
Det eneste, der kræver, det er, at han holder sig på cyklen 7-9-13.
Ja, det er det, vi er ude efter.
Enig.
Vi slutter af, traditionen tro, med Plæstners podie.
Ja, og der er som sædvanligt er jo mere den her festlige og farverige danskervenlige type. Så der er det Mads P.
Sådan.
En podieplads i Gent-Wevelgem. Der er en lille risiko for, at vi så lidt slitage i Bing Bang, og så var han jo med at hjælpe Richie Port, kan man sige, så der var ikke så meget slitage, men det her, når det rigtig går løs på stigningerne, der kan jeg godt måske blive en lille smule bange for, at han er ved at være lidt udbrændt.
En lille risiko for os, at der er noget, der skal betales tilbage til Jasper Støjben?
Ja, det tror jeg. Jeg tror nu, i sådan et løb som det her, der synes jeg, de burde fordele kortene lidt med, hvem der har det bedst, og så måske bruge hinanden til at gå med i nogle forskellige ting, og så kan det selvfølgelig være tilfældigt, hvem der lige kommer med i hvilket hug. Masse styrke er, at hvis han sidder i en finale, og hvis de skal sidde med nogen som Van Aert og Van der Poel, så skal de have Mads og ikke Støjvind til at køre spurten, hvis de skal have en chance for at vinde den.
Det var ligesom om, de blev enige om det under Tour de France, eller efter Tour de France i hvert fald, at det var ligesom ham, der var den hurtigste i spurten.
Og han har ikke gjort sin chance mindre for det med Bing Bang selvfølgelig, hvor han, hvor han slår Philipsen og Ackermann.
Vi skal have et odds på den.
Vi skal også have et odds på den. Boostet til 3.30.
Og det var bare for at komme på podiet?
Det er bare podiet, men
wow. Altså...
Ja, jeg vil sige, den er ikke i nærheden af at være lige så sikker som
Pelle.
Som Pelle, selvfølgelig.
Nå, der har du altså dagens spiltip. Det er Velropas vinder. Wout van Aert vinder. Gent Wevelgem til boostet til odds 3.05. Pelle Bilbao i top 10 er Stefans staldtip, og det er altså Giro, vi taler om her, boostet til odds 1.93. Og så er altså Plæstners podie, lidt danskerdong, Mads Pedersen på podie i Gent Wevelgem, boostet til odds 3.30. Du finder alle de her odds inde under Danske Spil, hvor vi altså har sådan en Velropa special fane under Tour de France, under cykling. Det var dagens spiltip bragt i samarbejde med Otze fra Danske Spil. Nu kigger vi lidt nærmere på de tre næste etaper i Giro d'Italia, men først lige et hurtigt kig på stillingen her inden weekenden. Løbet føres fortsat af Joao Almeida. Han er nummer 1, og nummer 2 det er Pelle Bilbao, som vi lige har talt om, og så Vilko Kelderman er nummer 3. Nummer 5 det er Vincenzo Nibali. Han er lige over et minut efter, og så Jakob Fuglsang er nummer 7. Han er 18 sekunder efter Nibali. Krausweig ligger også lige der omkring, og så helt nede som nummer 21, der finder vi Simon Yates. Han er altså næsten 3 minutter efter de øvrige favoritter. Dagens målby i Giro d'Italia er også startby på 7. etape, når rytterne fredag skal ud på et kort, men lynhurtigt vedløb fra Matera til Brindisi. Etappen den er på kun 140 km, og der er lagt op til endnu en duel mellem feltets hurtigste. Stefan, er det den nemmeste etape i årets Giro?
Ja, det tror jeg sådan, lige ud over de enkeltstarterne for dem, der ikke kører klassement. De plejer at rulle på enkeltstarterne, men ja, det ligner det. Det er både en kort og helt flad etape, så borer for nok også svært ved at lave den her sædvanlige udskilling, som de har været lidt kendt for på det seneste med uden bakker og sidevind, så bliver det lidt svært. De kommer lige kort vej ud til kysten ved byen Taranto, sådan cirka halvvejs, men det ligner ikke en sidevindsetappe, som det ser ud lige nu, så vi må forvente, at det bliver et opgør mellem feltets hurtigste, og der er det jo Demar, Gaviria, Sagan, Viviani og Ballerini, Hodek og nogle navne som det. Det bliver lidt spændende at se, når Gaviria og Viviani og sådan nogle får lov til at spurte med, så det kommer
de
til at...
De blev smidt i dag, og de blev også smidt der for et par dage siden, så ja. Nu her, hvor den er lidt mere flad, så kommer de med hjem, og så får vi sådan en
klassisk.
En klassisk masse spurt.
Ja, det tror jeg.
Lørdagens 8. etape, den er både lidt længere og noget mere kuperet, og den kunne godt ende i en spurt, men det kommer vel sådan helt an på, hvad der sker på etappens eneste bjerg, der sådan ligger lige midtvejs på etappen der.
Ja, altså de kører faktisk langs østkysten hele dagen, så der kunne godt være lagt lidt op til vind, hvis den står rigtigt. Lige nu der kommer den fra den anden side, men man ved jo aldrig. De første 90 km de er så flade, og så tager man lige et hug ind i landet, og så kommer den her stigning, som du snakker om, på 8, ja, små 9 km, og stiger med 6,6 i snit. Og så fortsætter de så tilbage mod målbyen i Vieste, hvor de skal køre 2 omgange i byen. Og på den her omgang, der er så en lille skarp rampe på en kilometer, hvor stigningsprocenten kommer op mod 17%. Så det kan godt spice finalen lidt op med den her stigning.
Jamen, der kommer vel til at blive, altså der kommer de tungeste sprinter jo ikke med. Altså er vi der, så klassementet kan teste hinanden lidt?
Nej, ja, altså, jeg tror, der lige er et par kilometer fra stigning og ind til mål.
Mere ligesom i dag. Altså, ja, men det de samme tror jeg også. Folk måske, men ikke nødvendigvis helt samme afslutning, fordi de skal nedad, men det er jo meget typisk Giro-etappe sådan en. At de laver den jo ikke bare på sprint til sidst. Så laver de lige den der lille knold, så det kan blive både en dreng og en pige.
Sagan Matthews. Altså jeg kunne godt tænke mig at se Sagan. Ja. Jo, altså så kan man sige, hvor slem er den der stigning. Altså det er kun en kilometer, men alligevel kommer procenterne lidt op, så det kunne også være et afsæt for en, der skulle ud og prøve lykken. Måske en Miguel Honoré. For eksempel kunne være spændende på sådan en der, hvem ved, men jo, altså vi må forvente, at det er sprinterne og dem, som godt kan lige klare den der stigning.
Og så kan du ellers godt glæde dig til søndag, for der skal klassementet i hvert fald ud i en direkte duel. Og det kan godt gå hen og blive sådan en vild etape. Den er på 207 km, og den er med mål på toppen i Roccaraso. Undervejs, der skal rytterne over blandt andet Passo Lanciano og Passo San Leonardo. Og det er sådan et par heftige stigninger.
Ja, altså...
Jeg tror ikke helt på det.
Du tror ikke helt på det?
Jeg tror ikke helt på, at det bliver så vild en etape. Jeg tror, at den første stigning... Den er hård nok, men den ligger for tidligt. Så kommer der 2 stigninger, som er alt for bløde. Altså sådan 4-5% i snit.
Ja.
Og så er det på den sidste stigning, der måske kan ske noget. Eller det er jo det her med, at det kører op i de her trapper, eller hvad skal man sige, op mod mål. Og det gør, at der kommer rigtig mange højdemeter, og det er en lang distance. Så det kan virkelig godt tære på nogen. Jeg tror mere, at det er nogen, der bliver smidt ud bagfra. Jeg kunne godt forestille mig en Simon Yates får problemer igen. Han hang igen her sidst, og der kan blive lukket nogen ud af bagsmækken der, ikke? Måske også nogle af dem, der ligger i top 10.
Man kan sige, jeg synes, stigningsprocenterne er ikke de værste, men der er godt nok mange kilometer, der går opad, og de der 4-5% i stigning over så lang tid, det kan også dræne lidt, men ja. Man kan sige, om klassementsfavoritterne skal ud og angribe, det er måske lidt i tvivl om, men der kommer helt sikkert til at være...
Tryk gashåndtaget i bunden, og så se, hvem der falder af bagfra.
Ja, ja, det kommer, typisk så er det jo det, altså netop når det er de der, det så vi også på Etna, at når der er de mere flade stigningsprocenter, det ved jeg ikke, man kan sige.
Den flade stigning.
Alle forstår, hvad man mener, men det lyder forkert. Men med det her med, at terrænet er simpelthen ikke hårdt nok til at angribe, men det bliver det helt til sidst. Og der tror jeg selvfølgelig, at der er det jo bare, at der giver de en fuld hammer.
Ja, fordi det sidste stykke deroppe mod mål, og etappen slutter som sagt på toppen, det indbyder altså sådan lidt til, at de lige udfordrer hinanden.
Ja, det kan du ikke undgå. Altså, de sidste 2 kilometer stiger jo med, hvad er det, 12% eller sådan noget.
Ja, det er den sidste i snit, og så den, jeg tror, næst sidste kilometer er 7,5 i snit, og den sidste er 11,1 i snit, men op til 12%, så der skal sættes angreb ind der.
Den er faktisk lidt spændende etape, hvis jeg lige skal prøve at tale lidt op, fordi det er over 4.000 højdemeter, det er altså rigtig, rigtig meget. Og så er det også sådan en etape, hvor der faktisk ikke er så mange, så normalt i Tour de France, på de etaper, så starter man nede.
Så det er op og ned,
ja. Og her, der kører du ikke så meget ned, som du kører op, så der er ikke ret mange, nedkørsler undervejs. Og det kan jo være sådan noget, hvis man skal lidt på togt som bjergrytter, så ligger den altså lidt bedre.
Fordi der ikke er så stor risiko for, at feltet lige pludselig kan hente, eller hjælperytterne kan hente en.
Ja, præcis. Ja. Altså, hvis hjælperytterne først bliver sat og udfordret, jamen, så er landskabet faktisk åbent, fordi at så har du ikke de her punkter, hvor det går nedad og flat, hvor at hjælperytteren kan virkelig gavne med at begrænse forspringer.
Og komme op igen til et dalstykke og sådan noget, det har man ikke så meget af.
Ja, så Hvis der bliver lagt godt for land, så tror jeg, det bliver en rigtig hård dag. Men altså, hvis det bliver sådan et... nu kan man se, at det er ikke sådan, der er et hold, der virkelig er stærkt, som vi så det i Tour de France med Jumbo Visma, at man virkelig kan tage kontrol over etappen og bare mose igennem hele dagen. Så det tror jeg bliver lidt udfordringen, at der måske ikke er stærke nok hjælperyttere til at gøre løbet hårdt over en hel dag.
Vi er jo ikke oppe i sådan 2.000 meters højde, som vi har set i Tour de France og så videre, som vi også kommer til at se senere i Giroen. Men slutter alligevel sådan omkring 1.500 meters højde. Det her, det kunne godt være dagen, hvor Jakob Fuglsang, som vi også hører Gregor sige, hvis han har benene, så trykker han igennem. Og altså længere er han jo ikke fra den gule førertrøje, eller den lysrøde førertrøje, han kan tage den.
Jeg tror, alle de her bjergstærke folk, de vil give den fuld smadre der de sidste 2 kilometer. Og jeg tror, at nu vi snakker om, hvem der kan have interesse i at styre noget på sådan en etape, det er jo igen det Koenig Quickstep, der godt vil fastholde føretrøjen. Så de skal jo selvfølgelig sørge for, at det udbrud, der kommer afsted, ikke er kritisk i forhold til det. De skal jo ikke have nogen med, der kun er 3 minutter efter eller sådan noget. Så hvis de får sådan nogen med, der en 10-20 minutter, så kan de ligge og kontrollere det med de folk, de har med.
Præcis, og det kan også godt være, at de skal begynde at ofre James Knox, og jeg ved ikke, Masnada og sådan. De har jo faktisk et rimelig stærkt hold, men de skal måske til at vælge, hvem skal vi køre for, hvis ikke de bare skal skyde med det hele.
Ja, så tror jeg, at vores ven, Joao Almeida, der, han er god nok til, netop når det kun er de her sidste 2 kilometer, der er virkelig stejle på de andre procenter, der kan han godt sidde med. Han blev, var det 10'er i... det var i Ruta del Sol. Nej, der bliver han der bliver han 7, tror jeg, der. Og det vil sige, at det er altså nogle hårde drenge, han, det er Fuglsang, der vinder, ikke? Han kan godt sidde med, så de skal forsvare hans trøje. Og så glæder jeg mig lidt til at se vores ven Ham van Hauke.
Ham van Hauke.
Den lille belgier, der stak, eller lille er han faktisk ikke, men i hvert fald belgier. Som stak afsted på Etna, og det er sådan en 23-årig gut, der vandt Ungdomslombardiet i 2016, og så bliver han altså 12'er i Tour de Line.
Ja.
Og det var altså sådan noget, det var Roglic, der vandt den, og det var stort set...
Det var måske et historisk stærkt felt til det løb, ikke?
Jo, og det er der faktisk, at Almeida han bliver 7'er, det er rigtigt. Og ellers så var det Luther Tour Top Navn, der slutter foran
det,
om der.
Det, jeg synes, der var lidt interessant, og som jeg prøvede lidt at få Gregor til at snakke om, det var det der med, om Fuglsang tager trøjen for tidligt, det kommer til at skabe nogle problemer for dem. Og, altså, nu kan man sige, Gregor har en fin pointe, at det er jo ikke fordi, de vil vente for længe, nej. Hvis han har gode ben og så videre, men at de faktisk har overvejet det der med, at det ikke er ideelt at gå virkelig i offensiven, hvis ikke at det virkelig ligger rigtigt til dem. Så jeg tror også faktisk, at de måske kommer til at køre lidt mere afventende og prøve at se, om Trek eller Quickstep gør løbet hårdt, og så måske udnytter situationen mere. Jeg tror ikke, de kommer til at gøre løbet hårdt selv.
Og du kan jo også altid gøre det. Det har man jo set før, at du kan jo godt tage føretrøjen på en bjergetappe,
og så smide den.
Og så efterfølgende smide den med vilje og bare lade udbrud køre afsted, fordi du siger, at vi gider ikke sidde og kontrollere.
Ja, det er faktisk en god pointe, du kommer med der.
Fuglsang i lysrødt, søndag, ja eller nej?
Nej.
Nej, jeg tror heller ikke.
Så siger jeg ja. Vi har sådan en af og til og lidt tilbagevendende talt om den her mærkelige, skråstrejlatterlige Giphy bag-sag, som hang lidt over hovedet på Sky i en lang periode. Og Kim, nu pludselig så kommer den frem igen, og det gør den på en helt ny måde, nemlig at den her læge, Richard Freeman, som ikke kunne huske noget eller havde mistet sin computer, nu har han pludselig stukket en skruetrækker i den der computer.
Ja, men det, ja, altså høringerne er jo fortsat nu, fordi der har jo været alt det her med, dels at han mente, at han var for syg til at blive afhørt af nogle omgange, og så at Shane Sutton, deres performance director, han udvandrede jo sidste gang, de havde høringer i var det foran et parlament eller sådan noget, fordi han synes det var lidt ærgerligt, der kom de her ting frem om, at han havde rejsningsproblemer. Men nu har han så fundet ud af, at han havde jo den her computer, der blev væk på en ferie i Grækenland, desværre.
Og så var han lige efter sin skruetrækker, og så fandt han skruetrækker. Nå, der så var der, min computer.
Så fik han en ny computer, som han, så vidt jeg husker, synes var sådan lidt dårlig. Men så har han alligevel fået nogle oplysninger ind på den, og så har de skulle han aflevere dem for at se, at de skulle bruge nogle af de her medical records i sagen. Og så var han gået i panik og havde det heller ikke så godt, så han var begyndt at smadre den, blandt andet med en skruetrækker og et stumt instrument, tror jeg, eller sådan noget. Og så sagde han også noget med, at han troede, han havde sådan, kopieret det på en harddisk, og så ham, der spurgte ham, siger, der var jo ikke nogen harddisk, det var jo bare et stykke plastik, du havde Ja, okay. Altså, wow. Vi er helt derude. Og så har han hørt eller læst noget om, at der er nogle folk i Indien, hvis ikke han havde smadret den, og bare gået på en genbrugsstation, som han jo ville gøre ellers, så ville de kunne gå ind og sådan på en eller anden måde komme i besiddelse af de her medical records, han set et tv-program om, tror jeg. Nå, men det er jo så, hvad det er. Så er der jo hele historien, den handler ikke så meget om det her Jiffy Bag mere, den handler mere om alt det her, den her store sending testosteron, de jo fik i gåsøjne ved en fejl. Og der har han jo tidligere sagt, dels at det var en fejl, nu har han så sagt, at det var ham, der bestilte det. Så har han så forsøgt han at få dem, der havde leveret det til, at sige, at det var en fejl, altså at skrive en mail til ham, som han har fået dem til at lave noget dokumentfalsk omkring det. Og nu har han så også fortalt, at han rent faktisk også har forsøgt at destruere det der testosteron, ligesom sin laptop. Han simpelthen forsøgt at smadre det, fordi han, en anden læge sagde, du må ikke have det her testosteron, når du er læge for et cykelhold. Og så var han gået igen, sikkert gået i panik, og så har han simpelthen derhjemme forsøgt at destruere de her pakker med testosteron, siger han selv. Og så siger han i øvrigt også, at han kunne slet ikke forstå, at han ikke måtte have det der, fordi han ikke lige fået nærlæst Vadas kodex, hvor ham her anklageren også så siger, men det står jo i artikel 2 i Vadas kodex, at du ikke må det, og sådan noget. Ja, okay, det er man nok ikke have, at der har nok ikke været så god. Og
sådan men alle ved, at de første, det er sådan noget. Det
så han har jo nu har han så indrømmet så mange ting, og har også indrømmet, at han fortalte decideret løgnhistorie første gang. Og
det her er tilbage i 2014, ikke?
11.
11?
Det er 2011.
Wow. Hvem vandt turen der?
Nej, men i 11, det er der.
Wiggins i
11, det er der, hvor Wiggins, eller hvor Froome bryder sensationelt igennem i Vueltaen, og Wiggins vinder turen året efter. Så man kan sige, det startede da i hvert fald der med deres fremgang.
Det er rigtigt, ja.
Men altså, han påstår så stadigvæk, at det her testosteron, det var til Shane Sutton, og det mener Shane Sutton jo så ikke, der. Og det er stort set noget af det eneste, han fastholder.
Så Shane Sutton har her med sagt, at han har i hvert fald ikke rejsningsproblemer.
Nej, det vil han ikke have hængende på sig i hvert fald. Så
de her høringer, de fortsætter jo stadigvæk. Kommer der andet sjovt frem, tror du? Ved vi noget?
Nej, jeg så, at Dan Roan fra BBC, han skrev, ja, han fortalte, at det nok kom til at tage måneder i de her afhøringer. Og det er jo fordi, anklageren forsøger jo at få ham til at indrømme, at han rent faktisk havde bestilt det der hjem til at bruge til nogle atleter. Det er jo det, de tror, han gjorde, og alt det her bare er alt det her smadrende, alle mulige ting og sådan noget, og forskellige.
Det er ikke sandt, tror de ikke.
Nej, det tror de alligevel ikke på, og alle løgnene tror de alligevel ikke på. Så det, de vil frem til, det er jo, at han skal sige, ja, det var sgu til nogle atleter inden for British Cycling eller Team Sky. Det var ikke bare til alt muligt. Der har også været historie frem om, det er David Brailsfords knæ og sådan noget, ikke på et tidspunkt. Så. Altså, vi er helt derude. Om de når i mål med det, det tror jeg måske faktisk ikke, de gør.
Det har stor betydning for Brailsford og holdet.
Ja, for hele deres eftermæl, kan man sige. Men jeg vil også sige, hvis man har fulgt lidt med og har hørt de her historier, så tænker man jo nok, at der er et eller andet, der ikke er, som det skal være, vil jeg sige.
Det næste, der sker, det er, at Sky's Cross-Rainier og Stimel ud, at nu skal de mødes på den sorte diamant.
Ja. En anden ting, der var også jo, at de her Murdoch, Rupert Murdoch, som jo er Sky, hvad hedder sådan noget? Ham der ejer hele Målevitten der, ikke? Og hans søn og deres advokat var mødt op til den første høring for lige at hilse på Richard Freeman, inden han skulle ind, og det var der, hvor han så simpelthen bryder sammen og siger, det kan jeg ikke alligevel.
Det er jo næsten sådan lidt mafia-agtigt.
Men de skulle bare lige høre, om han nu var klar til at svare på svare det rigtige på spørgsmålene, ikke? Så ja, okay. Det er en vild, vild sag, den der.
Vi har ikke hørt det sidste i den her sag, så vi har en ny Jiffy Bag-sag på hænderne. Ingen Jiffy Bag her, ingenting skjult, ingen computer smadrer der skruetrækker. Til gengæld, så skal vi have, eller I skal prøve på at give et svar i quizzen, eller i hvert fald et rigtigt svar. Jeg tror, jeg fik sagt tidligere, at det står 24-24, men med det point, der er taget fra dig, Kim, der står det naturligvis 25-24 til dig. Du var jo foran med en enkelt pin inden sidste quiz. Du har mistet et ekstra point. Hvad hedder det så? 25-24 til gengæld, så har du altså serveretten, Stefan. Og spørgsmålet var jo, hvem er den seneste og sidste faktisk dansker?
Sidste også?
Ja, indtil videre. Der har vundet Gent-Wevelgem. Mm. Du har serveretten, vil du svare, eller vil du give den videre?
Jeg troede faktisk, hvis den stod lige, så ville jeg gerne have givet serveretten til serveret Plesner, men hvis jeg er bagud, så bliver jeg nødt til at tage den selv.
Ja.
Den er selvfølgelig, det er jo en svær en, og jeg prøver at huske lidt tilbage på, hvem der har været gode førhen, fordi at Cecilia har ikke vundet et World Tour løb, så det kan ikke være hende. Amalie, Linda Willumsen, kørte stærkt en gang.
Hvorfor er det her snakket om kvinder?
Hvorfor snakker du om kvinder?
Sagde du ikke kvinder?
Jeg har ikke sagt noget med kvinder.
Hvad?
Jeg har ikke sagt noget med kvinder.
Kører kvinderne gennem Vivlingen?
Ja, jeg tror, de har kørt 4 gange eller sådan noget.
Nå, okay.
Sagde du ikke kvinder?
Jeg har ikke sagt noget med kvinder. Jeg har sagt, hvem den sidste dansker var, der vandt i gennem Vivlingen.
Nej, er opgaven forstået?
Gud.
Så giver du bare mig selv.
Jamen, så har jeg slet ikke forstået den. Nå, det gør det jo meget lettere.
Det gør det super nemt.
Det gør det meget lettere.
Der er kun én.
Ja, det er der jo. Hvorfor sad jeg og tænkte på kvinder?
Du tænker altid på kvinder.
Ja, det er måske det.
Vi skal til at hjemme af.
Puha.
Vi skal have et hurtigt bud.
Den kan jeg sgu ikke.
Nej.
Det
giver du bare mig i serveren.
Ja, det var Rolf Sørensen.
Rolf Sørensen har ikke vundet den.
Nej, for det har Lars Mikkelsen.
Satans.
Satans er det rigtige svar her, fordi Kim har nemlig det rigtige svar. Lars Mikkelsen vandt, og nu kan jeg faktisk ikke engang huske året.
Det kan jeg faktisk heller ikke.
Men det er rigtigt, han er den eneste dansker, der har vundet Gent Wevelgem. Og dermed så får du faktisk det point, som jeg havde frataget dig, og dermed altså nu en 2-pointsføring, 26-24.
Jeg tror lige, vi skal have optalt den der.
Jamen det tager du da bare af. Jeg tror, jeg har nogen styr på det nu.
I 95, kan jeg fortælle jer, ja. Har jeg lige tjekket op på, der vandt han foran Mauricio Fondriest. Det er jo lang tid før jeg var i cykelsporten, så det er svært.
Men Lars Mikkelsen er stadigvæk i cykelsporten, så derfor synes jeg, at spørgsmålet var færre. Kim Fører, 26-24, og du har mulighed for, Stefan, allerede på søndag at reducere. Fordi der er vi nemlig tilbage, når rytterne de kan se frem til den første hviledag i Giro d'Italia. Og hvem ved, måske er det med en dansker i lyserødt. Og så har vi altså også resultatet både af Gent Wevelgem og af Paris-Tours. Indtil da kan du følge Kim og Veluropa på Twitter. Det sker på snablag Veluropa. Stefan finder du på snablag Stefan Djurhus, og undertegnet finder du på Twitter, Insta og Facebook på snablag NF Elming. Tak for nu. Tak fordi du lyttede med. Tak til alle vores støtter på tier.dk, og så tak til vores partner naturligvis, Zetland og Orte for Danske Spil. Støt dem. De støtter os. Andiamo. Thank you.